Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, na kukaribisha kwa mikono miwili katika matangazo ya leo, ikiwa ni Ijumaa Julai 5 mwaka 2019. Karibuni.
Katika matangazo yetu alfajiri ya leo, michuano ya kombe la Afrika inaendelea huko Misri, ambako mwenzetu Sande Shomari yuko. Leo ikiwa ni Ijumaa, tukielekea mwisho wa wiki, tutarajie nini uwanjani?
Upande wa Afrika ya Mashariki, timu ya taifa ya Uganda Cranes watafungwa dimba leo jioni na wapinzani wao Sawa Teranga. Timu ya taifa ya Senegal, timu ya taifa ya Benin au Squirrels wakipambana na Lions of Accra au wale vijana wa kule Morocco. Hizo ndizo tambo zitakazoanguka siku ya Ijumaa.
Na katika taarifa nyingine, mji wa Washington DC waadhimisha siku ya uhuru hapo jana kwa njia tofauti na miaka ya awali. Kulikoni?
Tofauti kubwa ni kuwa Rais Trump aliuliza fanyike gwaride la wanajeshi, pia wakionyesha vifaa au zana za vita, kiwemo alitaka vifaru na pia ndege za vita.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia ukisomewa na mwenzangu hapa BMJ Muridhi.
Habari za hivi punde ni kwamba tetemeko la ardhi lenye nguvu ya 6.4 kwenye vipimo vya Richter lilitikisa maeneo ya jimbo la California hapa Marekani jana Alhamisi, na kusababisha moto na majeraha madogo kwa baadhi ya waathiriwa. Kitovu cha tetemeko hilo kilikuwa katika mji wa Ridgecrest, kilomita 180 kaskazini mashariki mwa mji wa Los Angeles. Shirika la habari la CNN liliripoti kwamba mtikisiko mdogo au mitikisiko midogo pia ilishuhudiwa katika maeneo yaliyo mbali na kitovu hicho, ikiwa ni pamoja na mji huo wa Los Angeles. Rais Donald Trump, ambaye alikuwa akijitayarisha kushiriki kwenye hafla ya maadhimisho ya uhuru hapa mjini Washington, alifahamishwa kuhusu tetemeko hilo na akatuma ujumbe wa Twitter baadaye kwamba hali ilikuwa imedhibitiwa. Wataalamu wanasema hilo ndilo tetemeko kubwa zaidi katika eneo hilo ndani ya kipindi cha miaka 20. Rais Donald Trump amekuwa mwenyeji wa hafla aliyoiita maonyesho ya kipekee wakati wa maadhimisho ya miaka 243 tangu nchi hiyo kupata uhuru wake. Tofauti na jinsi maadhimisho hayo yalivyokuwa katika siku za mbeleni, tangu jadi, ambapo marais waliomtangulia waliwaacha wananchi kusherehekea kwa njia zao wenyewe, Trump aliamua mwenyewe kuongoza sherehe hizo zilizofanyika Alhamisi hapa Washington. Kwa mara ya kwanza katika historia maadhimisho kama hayo, ndege za kijeshi, vifaru, vilijumuishwa kwenye maonyesho hayo, huku umati wa watu waliohudhuria ukishangilia. Kwenye hotuba yake, ambayo pia ilikuwa mara ya kwanza kwa rais kuhutubia wa Marekani wakati wa maadhimisho kama hayo, Trump amesema kwamba historia ya Marekani inaonyesha ujasiri wa raia wake.
As long as we stay true to our course, as long as we remember our great history.
Anasema iwapo tutaendelea kwenye barabara tuliyoifuata, iwapo tutaikumbuka historia yetu, iwapo kamwe hatutaisahau historia yetu, hatutakuwa na chochote ambacho Marekani itashindwa kukifanya. Trump alisifu vitendo vya jeshi la Marekani na kutoa wito kwa vijana wa Marekani kutafuta nafasi za ajira kwenye jeshi hilo. Awali, Trump alikosolewa na watu ambao walielezea wasiwasi wao kwamba angegeuza maadhimisho hayo na kuwa nafasi yake ya kujipigia upato na kuorodhesha mambo ambayo kwa kawaida usema ameifanyia Marekani. Kwingineko, mamia wahamiaji jana Alhamisi walikuwa wangali wamekwama kwenye kituo kimoja nchini Libya siku kadhaa baada ya mashambulizi ya angani kuua watu 44, huku watu wakigadhabishwa na hali ngumu wanayoipitia wahamiaji nchini humo. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, tangazo hilo lililotolewa na Umoja wa Mataifa limekuja wakati serikali inayotambuliwa kimataifa yenye makao yake mjini Tripoli ikisema kuwa inatathmini kufunga vituo vya wahamiaji kwenye taifa hilo la Afrika Kaskazini. Waziri wa mambo ya ndani kwenye serikali hiyo inayojulikana kama Government of National Accord ama GNA, Fadhi Bachaga, amesema wanatathmini kufunga vituo hivyo pamoja na kuachilia huru wahamiaji haramu ili kuhakikisha usalama wao. Wakati akifanya mashauriano na naibu wa mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwenye masuala ya Libya, Maria Doval Ribeiro, Fadhi amesema kuwa GNA haina uwezo wa kulinda wahamiaji kutokana na mashambulizi. Takriban wahamiaji 44 waliuawa usiku wa Jumanne, huku wengine 130 wakijeruhiwa baada ya shambulizi la anga lililolenga kituo cha wahamiaji kwenye kitongoji cha Tripoli cha Tajura. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limesema kuwa kufikia jana Alhamisi, takriban wahamiaji 300 miongoni mwa 600 waliokuwa kwenye kituo hicho mwanzoni wanaendelea kuzuiliwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Polisi wa Uingereza wametoa lori la mafuta la himaya ya Gibraltar ambalo ni mali ya Iran, ambalo linashukiwa kubeba mafuta hafi ya kupeleka nchini Syria. Huo ukiwa ni ukiukaji wa vikwazo vilivyowekewa Iran na Umoja wa Ulaya. Hii ni mara ya kwanza kwa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya kuchukua hatua kama hiyo. Mamlaka ya Gibraltar zikisaidiwa na wanajeshi wanamaji wa Uingereza walizuilia meli itwayo Grace One jana Alhamisi katika bahari ya Mediterranean, takriban kilomita 4 kutoka ufuko wa bahari. Waziri Mkuu wa Gibraltar Fanian Picado amesema Uingereza inaamini kwamba meli hiyo ilikuwa ikipeleka mafuta hayo nchini Syria. Naye waziri wa mambo ya nje wa Uhispania amesema kwamba Marekani iliuliza Gibraltar kuitoa meli hiyo. Mzozo kati ya Iran na Marekani umeongezeka kasi katika siku za karibuni, hususan baada ya Iran kutangaza kwamba imeongeza viwango vya msindiko wa uranium na hivyo kukiuka vikwazo vya makubaliano ya mkataba wa kimataifa wa nyuklia wa mwaka wa 2015. Na shirika kubwa la ndege la Mashariki ya Kati, Emirates, lilisema jana Alhamisi kwamba litaanza tena safari zake kwenda Sudan kuanzia Julai 8 baada ya kusitisha huduma hiyo kwa mwezi mmoja kutokana na ghasia zilizosababisha vifo. Shirika hilo la ndege liliahirisha huduma zake kwa Sudan mwanzoni mwa Juni baada pamoja na mashirika mengine ya ndege huko Umoja wa Falme za Kiarabu, mashirika hayo yakiwa ni pamoja na Etihad na Fly Dubai. Emirates itakuwa na safari moja ya kila siku kwenda Sudan, nchi ambayo inashuhudia ghasia za mara kwa mara zinazosababishwa na ghasia zingine kati ya majenerali na wa kijeshi wanaotawala na kundi lenye nguvu linaloandaa maandamano nchini humo. Zaidi ya watu 100 waliuawa katika tukio hilo. Hii ni kwa mujibu wa madaktari walio karibu na kundi la mavuli linaloandaa maandamano hayo, The Alliance for Freedom and Change.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ambapo tunaendelea vizuri kabisa tukiangalia mambo yanavyoendelea.
Naona kwanza tuangalie habari tuliyoipa uzito wa juu. Ni kwamba Julai 4 kila mwaka wa Marekani huadhimisha siku ya uhuru wao, ambapo jamaa na marafiki hukusanyika na kufanya sherehe hizo. Hata hivyo, kwa mara ya kwanza maadhimisho hayo yamefanyika tofauti hapa mjini Washington, ambapo watu walikusanyika kusikiliza hotuba ya Rais Donald Trump pamoja na kujionea maonyesho ya kijeshi. Muda mfupi uliopita baada ya sherehe hizo kufanyika, Harrison Kamau amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Profesa Fulbert Namwamba akiwa hapa Maryland, na kwanza akamuuliza ni vipi ambavyo sherehe hizo zilishuhudiwa mwaka huu.
Tofauti kubwa ni kuwa Rais Trump aliuliza fanyike gwaride la wanajeshi, pia wakionyesha vifaa au zana za vita, ikiwemo alitaka vifaru na pia ndege za vita. Na alipata ndege za vita, lakini nafikiri vifaru havingepita vile ilivyotakikana.
Na sijui kama pengine labda gwaride ama kuonyesha uwezo wa kijeshi, huenda ikawa pengine ni kama alivyoshuhudia kule Ufaransa, yule kiongozi wa Korea Kaskazini amekuwa kila mwaka akionyesha pia uwezo wa kijeshi. Unaona kama masuala haya ni ya kuelekezwa katika ulimwengu kujua kwamba Marekani ina uwezo wa kijeshi,
kama walivyosema majemada na wengine wanahabari, ni kuwa Marekani sio lazima ionyeshe vifaa vyake vyote. Na kusema kweli, lile pigo la kisiasa alilokuwa analitaka au msisimko hakupata vile, sababu hali ya hewa haikuruhusu kufanywa mazoezi fulani fulani. Kwa hivyo ni kuonyesha nguvu za Marekani na kuonyesha nguvu za wadhifa wake.
Tofauti ya leo na nyakati nyingine, wakati ule mwingine sherehe hizi hufanyika namna gani?
Watu hufanya sherehe zao nyumbani, ukiwa na kuchoma nyama kwa mfano, alafu jioni ndio kunakuwa na fataki. Ile hotuba ya rais hutolewa kibinafsi, sio pale kusimama mbele ya hadhara. Kwa hivyo leo amefanya hotuba mbele ya hadhara, kuwa na gwaride na pia vifaa vya kijeshi kama nchi kama hizo ulizosema.
Kuna baadhi ya watu ambao wamelalamikia gharama kubwa, mabilioni ya dola ambayo yametumika kwenye sherehe za leo. Sasa hili nalo vipi?
Tayari mji wa Washington DC umewaambia kwa wametumia dola karibu 96 milioni, karibu milioni 100 katika gwaride hilo, na walikuwa wamelalamika kuwa kama watatumia vifaru vizito vya Abrams itaharibu barabara, na wawe tayari kugharamia kutengeneza barabara hizo kama wakiziharibu.
Basi sasa sijui kama labda pengine kuanzia sasa na miaka itakayofuata, labda itakuwa ni mtindo mpya wa kusherehekea siku hii kwa namna ilivyoshuhudiwa leo.
Sitarajii kamwe kuwa baada ya Rais Trump kutoka kwenye wadhifa wataendelea na hizi gwaride, sababu hakuna makadirio aliyowekwa kutumia fedha katika gwaride hizi. Kwa hivyo iwe wageuze kuwa kuwe na makadirio, kama hakuna makadirio sifikiri wataweza kuwa wakitoa fedha kutumika katika gwaride hii.
Hatimaye, ni lipi la msingi ambalo labda atakumbukwa ambalo amelisema katika hotuba yake leo Rais Trump?
Mimi sikuona, vile nilisema hapo mwanzo, sikuona msisimko wote. Kama kawaida yake, mko wada la maana alilosema ambalo liko tofauti.
Ni Profesa Fulbert Namwamba wa chuo kikuu cha Salisbury akizungumza na Sauti Amerika kutoka jimbo la Maryland. Na sasa tuendelee na habari zingine za dunia. Maafisa wa afya wa Sudani Kusini wameongeza juhudi za kukabiliana na uwezekano wa kusambaa kwa virusi vya Ebola kutoka nchi jirani ya Congo, baada ya kisa kimoja kuthibitishwa takriban kilomita 70 kutoka mpakani kaskazini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Mkurugenzi wa kituo cha kudhibiti magonjwa nchini Sudan, Daktari Pinyi Nyimol, amesema wizara ya afya imetuma wahudumu 7 kwenye jimbo la Yei River linalopakana na DRC. Nyimora ameiambia Sauti ya Amerika kwamba hatua hiyo ni moja ya mikakati ya serikali ya kukabiliana na ugonjwa huo, ikiwa ni mara ya kwanza kwa kisa kama hicho kuripotiwa karibu na mpaka wake na DRC. Jimbo la North Kivu limetajwa kama eneo lililoathirika sana na mlipuko wa hivi karibuni kabisa wa Ebola katika nchi hiyo ulioua zaidi ya watu 1,500. Na Saudi Arabia imetangaza kwamba mwanamuziki nyota wa mtindo wa hip hop Nicki Minaj atafanya maonyesho katika nchi hiyo ambayo inafahamika kwa msimamo mkali wa kidini na maadili. Wanaopanga maonyesho ya kimataifa yaitwayo Jeddah International wamesema kwamba mwanamuziki huyo atacheza kwenye tamasha zitakazofanyika tarehe 18 mwezi Julai, ambazo zitafanyika kwenye uwanja wa Mfalme Abdullah mjini Red Sea. Habari hizo zimepokelewa kwa mshangao na baadhi ya mashabiki wa mwanamuziki huyo anayefahamika kwa ucheshi wake, ambapo mara nyingi huwa na mavazi nadra na ucheza kwa mitindo ambayo wakosoaji husema inakiuka maadili. Tamasha hizo zitarushwa moja kwa moja na kituo cha televisheni cha MTV, na wachambuzi wanasema kwamba huu ni mwendelezo wa hatua ambazo zimekuwa zikichukuliwa na ufalme wa Saudi Arabia katika siku za karibuni, ambapo mwana wa mfalme Mohammed bin Salman amelegeza baadhi ya misimamo mikali kwa raia wake, ikiwa ni pamoja na wanawake kuruhusiwa kuendesha magari.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Basi tuelekea huko nchini Tanzania, ambapo taifa hilo kwa kutumia wanachama wake wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na ule wa Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC umeingia kwenye ukanda wa biashara huru barani Afrika katika usafirishaji wa bidhaa kupitia bandari, kama anavyotueleza Dina Chahali akiwa Dar es Salaam.
Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Profesa Palamagamba Kabudi, katika mkutano na wamiliki wakubwa wa meli duniani jijini Dar es Salaam, amesema juhudi zinazofanywa katika kuimarisha miundombinu ya bandari zinaiweka Tanzania katikati ya Cape Town Afrika Kusini na Cairo Misri, hivyo kuwa katika nafasi nzuri ya kutoa mchango mkubwa katika usafirishaji wa bidhaa kati ya kaskazini na kusini ya bara la Afrika kupitia bahari.
Na sisi ukiangalia bara la Afrika, sisi na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ndio nchi ambazo ungeweza kusema zinazounganisha bahari kuu mbili, yani bahari ya Hindi na bahari ya Atlantic. Na kwa mwendo ambao tunaenda nao wa kujenga miundombinu, muda si punde nchi hizi mbili zinaweza zikaunganisha bahari hizi mbili, yani mizigo kutoka Tanzania inaweza ikapita moja kwa moja kwenda mpaka Atlantic na kutoka Atlantic kuja moja kwa moja mpaka bara Hindi.
Injinia Isaac Kamwelwe ni waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano. Yeye anazungumzia lengo la kuwakusanya wamiliki wakubwa wa meli duniani ambalo ni kutaka kuwepo kwa usafirishaji wa moja kwa moja wa mizigo kutoka nchi za Ulaya kuja bandari ya Dar es Salaam.
Hawa IPL wao wanasema wameshaanza. Kwa hiyo meli zinatoka Europe moja kwa moja zinakuja Dar es Salaam. Hazipiti Salala. Na tunasema kwamba tunataka meli nyingi ziwe hivyo. Na sisi tuko tayari kuwakabidhi magati. Mtu ambaye analeta meli moja kwa moja kutoka Ulaya haipiti mahala pengine na kuja Dar es Salaam. Kwa hiyo mizigo mingine inaweza kuchukuliwa hapa kwenda maeneo mengine. Anakuja kushusha hapa, alafu ndio meli zingine zinabeba kwenda maeneo mengine. Huyo tuko tayari kumkabidhi gati ili liwe la kwake. Akija ni moja kwa moja, anadoka, anashusha mzigo, anaondoka, ili asichelewe.
Kwa siku mbili mfululizo, Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano imefanya mazungumzo na wadau mbalimbali wanaotumia bandari ya Dar es Salaam ili kuwaeleza hatua ambazo serikali inachukua katika kuleta ufanisi wa usafirishaji wa mizigo. Dina Chahali, Dar es Salaam.
VOA Mitaani.
Katika VOA Mitaani hivi leo tunaangalia baadhi ya mambo yaliyojitokeza katika tamasha la filamu za Kiafrika mwaka huu lililomalizika mwishoni mwa wiki mjini Dallas, jimbo la Texas hapa Marekani. Tamasha hilo lilijumuisha nchi 30 na filamu fupi na ndefu takriban 70 zilionyeshwa katika kumbi tofauti. Kauli mbiu ya mwaka huu ilikuwa kuzielezea wenyewe hadithi zetu. Mwenzetu Mkamiti Kibayasi alikuwa kwenye mitaa ya Dallas siku chache zilizopita na hapa anasimulia zaidi.
Hili ni tamasha la nne kufanyika katika mji wa Dallas, ambapo huwakutanisha pamoja watengenezaji filamu za Kiafrika pamoja na waigizaji wake. Filamu zao huangaliwa na jopo la majaji, na kisha filamu zenye ubora unaotakiwa huteuliwa kuingia kwenye kinyang'anyiro cha tuzo mbalimbali zinazotolewa siku ya mwisho ya tamasha hilo. Balozi wa tamasha hili kwa wasanii wa Tanzania, Yvonne Sherry Monalisa, anasema kila mwaka anapokuja kwenye tamasha hili hujifunza kitu kipya kupitia kwa wasanii wenzake.
Kukutana tu na watengeneza filamu wa Kiafrika ni kitu kikubwa sana. Meelewa kwamba hata mimi sasa hivi nikisema nataka kufanya kazi nisimfikirie tu labda Antezeke au wa Tanzania, lakini naweza nikamfikiria labda Precious Uzoko wa Nigeria. Meelewa? Au nikamfikiria labda Molatelo wa South Africa. Kwa hiyo ndio vitu ambavyo vinatufanya sisi tukue, tutanuke, tutoke nje ya mipaka ya Tanzania na pengine tujulikane kimataifa zaidi.
Sikujua kama nina uwezo wa kuona matukio kabla ya kutokea.
Tanzania ilikuwa na filamu mbili mwaka huu ambazo ni filamu ndefu. Moja wapo ni filamu ya Sema ambayo ilipewa tuzo mbili ya Best Director na nyingine Rootflix Viewers Choice. Filamu hii inazungumzia familia moja inayojishughulisha na biashara haramu ili ipate utajiri. Familia hii iliua watu na kuuza viungo vyao. Mtengenezaji wa filamu Timothy Conrad anaeleza ushindi alioupata kwenye tamasha hili si wa kwake peke yake, ni wa Watanzania wote.
Unajua story nyingi, filamu nyingi za Kiafrika ama za Kitanzania na nini zinakuaga ni zile za maisha, true stories ambazo tumeshaziishi. Sasa tofauti wasema ni kwamba ni filamu ambao maisha ambao hatujayaishi sana. Kwa hiyo watu wanajifunza vitu vipi? Yaani wanajifunza kutazama kama unavyoangalia movie za kutisha za Hollywood na nini.
Naye Salum Majagi, mwandishi na mwongozaji wa filamu ya Salam, inayoelezea hadithi ya watoto wadogo wanaotumiwa kama chambo kufanya uhalifu wa mazao na mifugo. Anasema filamu yake kuteuliwa katika tamasha hili pamoja na kuonekana kwenye mtandao wa filamu za Kiafrika Rootflix ni hatua kubwa. Anasema changamoto zilikuwa nyingi katika kutengeneza filamu hii, ikiwemo mwigizaji anayeendana na uhalisia kuhusu ujumbe wanaotaka kuufikisha kwa jamii.
Changamoto ya kwanza kabisa ambayo tulipata sisi ni kumpata msanii. Hatukutaka kumchezesha, hatukutaka kucheza na wasanii wakubwa. Kwa sababu script yetu sisi iko namtaka msanii mdogo ambaye yani mtoto. Sasa na ukiangalia katika tasnia ya filamu Afrika, sio Afrika tuseme Tanzania, kumpata mtoto ambaye unaweza kumpa majukumu as a main character inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo ilituumiza vitu sana maproducer, tukakaa chini tukasema huyu mtoto tutampata wapi.
Mwandaji wa tamasha hili la filamu za Kiafrika Kelechi Eke anasema balozi wa tamasha hili kwa Afrika Mashariki Mona Lisa amefanya kazi nzuri, ambapo watengeneza filamu kutoka eneo hilo waliongezeka mwaka huu ikiwemo nchi ya Kenya, Uganda na Rwanda. Mimi ni Mkamiti Kibayasi wa VOA.
Na sasa tuingie viwanjani, ambapo BMJ amezungumza na mwenzetu Sandy Shomari akiwa Misri kule Cairo, na akaanza kwa kumuuliza ni mechi zipi zinazoangaziwa wikendi hii kwenye michuano ya AFCON.
Upande wa Afrika ya Mashariki, timu ya taifa ya Uganda Cranes watafungua dimba leo jioni na wapinzani wao Simba wa Teranga. Hawa ni timu ya taifa ya Senegal. Lakini kabla ya wao kufungua mchezo wao saa tatu za usiku za hapa Misri, watafungua saa 12 jioni timu ya taifa ya Benin au Squirrels wakipambana na Lions of Atlas au wale vijana wa kule Morocco. Hizo ndizo kambo zitakazoanguka siku ya Ijumaa. Lakini siku ya Jumamosi timu ya taifa ya Masri the Pharaohs watakumbana na Afrika ya Kusini, alikadhalika kule mji wa Alexandria timu ya taifa ya Nigeria Super Eagles watakwana na mabingwa watetezi Cameroon the Indomitable Lions.
Na kwa wasikilizaji wetu hasa katika eneo hilo la maziwa makuu ambao walikuwa na matumaini kwamba huenda timu zao zikafanya vizuri, ni timu gani ambayo sasa wanaangazia macho tukielekea kuenda kufika siku za mwisho mwisho?
Nafikiri BMJ Muridhi, timu ambazo zitaangaliwa sana hapa ni timu ambazo zimekuwa zikionyesha kwamba zina uwezo mkubwa, majianti au wale wakubwa wa Kongo barani Afrika, Morocco, Senegal, Nigeria, Misri, Algeria, Ivory Coast, Ghana. Hawa wataangaliwa sana kwenye mechi zao. Na mtanange kati ya Nigeria na Cameroon, BMJ, huu utakuwa ni waina yake, kwa sababu Cameroon ndio wabingwa watetezi. Wamekushafunga Nigeria mara 11. Halikadhalika Nigeria wamekushinda mara 7. Wapinzani ni timu jirani, wanafahamiana. lakini ama kwa hakika sasa hivi hakuna nafasi ya kufungwa na kurudi. Ukifungwa bindeji umekuwa na nyumbani. Kwa hiyo huu utakuwa ni mchezo mkali sana siku ya Jumamosi kule Alexandria, ambao unaangaliwa kwa makini sana bindeji mredi. Alikabalika timu ya Congo ambayo ni ya maziwa makuu, itaangaliwa sana siku ya Jumapili ikipambana na Madagascar, ambao ndio kwa mara ya kwanza wameingia michuano hii. Na timu ya Madagascar si tu vijana wameingia kwa mara ya kwanza, pia wamethibitisha wana uwezo baada ya kwenda mpaka kushika nafasi ya juu kwenye kundi lao na kuwafunga Nigeria na kuonyesha kwamba wana uwezo na kuingia raundi ya pili kwa mara ya kwanza. Rais wa Madagascar Rajoelina, unamfahamu Andre Rajoelina, ametuma ndege binafsi ikiwa na washabiki 480 kuja kushangilia timu yake. Kwa hiyo Jumapili Kongo wana kazi kubwa pamoja na timu ndogo, lakini inaonekana ina uwezo mkubwa sana BMJ.
Tumalizie Sandy Shomari kwa kuangalia ni nini ambacho kinaendelea wakati hakuna michezo inaendelea ama wakati wa matayarisho wikendi kama hii. Nipe taswira ya jinsi mambo yalivyo huko mitaani, ni nini wanafanya? Je, wengine wanakwenda kwenye majumba ya burudani, wanatembea mitaani, kukoje kule Misri?
Mji umechangamka, kila mahali kuna bendera za Misri, kila mahali kuna fulana na tisheti, kila mahali kuna picha za mchezaji wao maarufu Mo Salah na Trezeguet. Ama kwa hakika hakuna nchi na washabiki wa mpira na wanaopenda mpira BMJ kama hapa Cairo. Ni washabiki wa hali ya juu sana, na hali ilivyo ama kwa hakika wamejiandaa kweli kweli kuelekea kwenye finali hizi. Wako na ari ya hali ya juu sana kwa kweli.
Asante sana Sandy Shomari mwenzangu ukiwa hapo Cairo. Bila shaka tutaendelea kufuatilia nawe utupashe mengi zaidi. Tunashukuru kwa kazi nzuri hapo Simba, Sandy Shomari.
Asante sana BMJ Muridi, nashukuru.
Mambo mazito kabisa kweli. BMJ, nimesikia kweli mlikuwa na raha naye Sandy Shomari kabisa, na anasema kwamba ni picha za Mo Salah na bendera za Misri.
Na unajua wikendi pale wanakuwa na mamkuli pale na nini na kuburudika tu kiasi kiasi, wakisubiri kuona wiki ijayo itakuwa vipi.
Misri ni Kiarabu, sio?
Bila shaka.
Huyu jamaa atarudi akizungumza labda Kiarabu, haijulikani.
Tutamuuliza labda, tumuuliza akirudi. Ama tujifunze Kiarabu pia.
Sisi wenyewe. Basi tupe muktasari wa habari sasa.
Tetemeko la ardhi lenye nguvu ya 6.4 kwenye vipimo vya Richter lilitikisa maeneo ya jimbo la California hapa Marekani jana Alhamisi, na kusababisha moto na majeraha madogo madogo kwa baadhi ya waathiriwa. Rais Donald Trump amekuwa mwenyeji wa hafla ambayo ameita maonyesho ya kipekee wakati wa maadhimisho ya miaka 243 tangu nchi hii kupata uhuru wake. Mamia ya wahamiaji jana Alhamisi walikuwa wangali wamekwama kwenye kituo kimoja nchini Libya siku kadhaa baada ya mashambulizi kwa ya anga kuua watu 44, huku watu wakigadhabishwa na hali ngumu wanayoipitia wahamiaji katika taifa hilo. Polisi wa Uingereza wametoa lori la mafuta kwenye himaya yake ya Gibraltar, ambalo ni mali ya Iran, ambalo linashukiwa kubeba mafuta ghafi kupeleka nchini Syria, huu ukiwa ni ukiukaji wa vikwazo vilivyowekewa Iran na Umoja wa Ulaya. Kwingineko, shirika kubwa la ndege huko Mashariki ya Kati la Emirates limesema hapo jana Alhamisi kwamba litaanza tena safari zake kwenda Sudani kuanzia Julai 8 baada ya kusitisha huduma hiyo kwa mwezi mmoja kutokana na ghasia zilizosababisha vifo. Saudi Arabia imetangaza kwamba mwanamuziki nyota wa mtindo wa hip hop Nicki Minaj atafanya maonyesho katika nchi hiyo ambayo inafahamika kwa misimamo mikali ya kidini na maadili. Wanaopanga maonyesho hayo ya kimataifa yaitwayo Jeddah wamesema kwamba mwanamuziki huyo atacheza kwenye tamasha zitakazofanyika tarehe 18 mwezi Julai zitakazokuwa kwenye uwanja wa Mfalme Abdullah mjini Red Sea. Habari hizo zimepokelewa kwa mshangao na baadhi ya mashabiki wa mwanamuziki huyo anayefahamika kwa ucheshi wake, ambapo mara nyingi huwa amevaa mavazi nadra na ucheza kwa mitindo ambayo wakosoaji husema inakiuka maadili.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau hapa studioni,
nikishirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi, na upande wa pili mwelekezi CD Shubahiro, tukisema kwa heri na kukutakia mwisho wa wiki wenye fanaka na baraka.